toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, iar dumneavoastră, ca de fiecare dată, aveți posibilitatea să ne apelați în direct și să ne spuneți ce întrebări vă prământă în urma citirii Bibliei, în urma studiului biblic. Și pentru aceasta vă punem ca de fiecare dată la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranța-tv.ro. Până când o să avem, domnule pastor, un prim telefon în direct, să ne uităm în corespondență. Spune un ascultător că nu înțelege în prima epistolă către Timotei, în capitolul 5, versetul 23, că Dumnezeu ar avea în vedere sănătatea omului. Spune dumnealui că dacă pe Dumnezeul nostru îl interesează sănătatea omului, de ce a permis totuși să apară în colecția textelor sacre acest îndemn, această îndrumare ca Timotei să bea vin pentru sănătatea stomacului său?
La textul pe care îl avem sună așa: să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina dezvoltării îmbolnăviri. Da, sunt discuții pe această temă, de ce a primit să bea vin. Acum este bine să înțelegem că termenul oinos din limba greacă este cumva traducerea cuvântului vin din ebraică, ce poate fi și tiroș, mustul, și iain, vinul alcoolizat. Prin urmare, nu putem să decidem doar pe baza cuvântului că este vin alcoolizat.
Da, e un termen general.
General. E adevărat că avem și gleucos, care poate fi must, dar de regulă în limba greacă koine avem de-a face cu acest termen oinos, care este general și se folosește și pentru must și pentru vin alcoolizat. Acum, problema lui Timotei era foarte interesantă. El era în Efes. În Efes avem de-a face, cel puțin dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, cu o grupare de ucenici al lui Ioan Botezătorul, Ioan fiind un nazireu care nu folosea nici vin, nimic, și urmașii săi au cumva au moștenit acest obicei și s-a dezvoltat, deși au fost creștinați până la urmă, au rămas cu acest lucru și nu foloseau deloc vin. Și este foarte posibil ca Timotei, din dorința de a nu fi o pricină de potignire pentru ei, să fi continuat această tradiție. Acum, apa de atunci nu era atât de curată ca astăzi. Totuși aveau doar apeducte, se putea infecta foarte ușor apa și Timotei, poate mai sensibil, avea probleme din cauza aceasta și Pavel îl sfătuiește: domnule, renunța la aceste lucruri, e mai bine să mai bei vin. Se știe că mustul, și în antichitate era foarte cunoscut și printre filozofi, este un antiseptic natural pentru organism, pentru stomac, mustul, și găsim aceste lucruri. Acum, e adevărat că textul ne oferă acolo un dativ. S-ar putea să fost o combinație, un amestec medical, medicinal, o treime must de obicei era folosit cu două treimi apă, și Aristotel vorbește despre acest lucru, și Pliniu, care era contemporan cu Apostolul Pavel, vorbește de acest lucru, și chiar Aristotel merge pe ideea că nu se folosea alcool, vin alcool, ci vin must, că dacă era alcool, oamenii devin mai vorbăreți și nu era normal. Oricum, la toate agapele grecești se combinau vinul, chiar și alcool, cu apa, pentru că doar pentru gust consumau acest lucru, nu pentru a se îmbăta. De aceea e bine să gândim că aici nu se vorba despre o îngăduință a consumării vinului alcool, ci mai degrabă a lua must sau și cu puțin must apa pentru a fi un pansament gastric.
Am citit că li se dădea vin fermentat și neamestecat cu apă doar muribunzilor.
atât pentru a și amorți cumva simțurile, dar în cazul lui Timotei, evident că vorbim de un pansament gastric, nici pe departe de a da drumul la consumul de alcool.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Am și eu o întrebare legată de slujbele de la templu. Ritualul legănatului într-o parte și în alta, nu prea le înțeleg. Am văzut că se proceda și la pâine și la animale și chiar leviții când au fost închinați Domnului au fost legănați. Dacă ați putea spune cum se proceda sau ce și care e simbolistica acestui ritual? Că trebuie să aibă o simbolistică, să simbolizeze ceva.
Da, bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor? Mai știm ce înseamnă legănatul acela?
N-am studiat problema legănatului. Știu că era un dar din primele roade și era un, de exemplu, snopul de legănat. Erau primele roade, așa ca un simbol pentru primele roade ale mântuirii. De exemplu, cei care au fost înviați la moartea lui Hristos au fost cumva împlinirea snopului de legănat. Dar legănarea în sine, n-am studiat problema ce simbolistic avea, ci doar conținutul, ce simboliza ca tipologie.
Da, nici nu avem pretenția că le știm pe toate, așa că studiem aspectul legănatului. Și
legănatul în sine, chiar n-am studiat ce simbolistic avea ideea de legănat.
Revenim cu legănatul. Vă mulțumim. Vă mulțumim că ne-a spus această problemă. Ne trimite la studiu. Mergem mai departe. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni, la 021-269-0808 și în același timp așteptăm și întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail pe care deja v-am făcut-o cunoscută. De ce avea Iisus Hristos obiceiul că atunci când vorbea despre relația lui cu Tatăl să se raporteze doar la Tatăl și nu la Duhul Sfânt, zicând: eu n-am venit să fac voia mea, ci pe aceea a Tatălui meu care m-a trimis? Dar avem un telefon în direct și apoi o să revenim și la întrebarea aceasta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am și eu o nelămurire cu privință la 1 Corinteni 5, de la 1 la 5, în special capitolul 5, este vorba despre... Sunt și la volan, deocamdată îmi poți vorbi să citesc la bine. Am hotărât... la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus. Așa. Deci 1 Corinteni 5. Mă interesează dacă puteți să-mi explicați și mie.
Primele 5 versete vă interesează?
Da, primele 5 versete. Inclusiv
5. Bun, n-ați reușit să ne spuneți exact despre ce este vorba. S-ar putea ca dumneavoastră să fiți interesați pe o direcție și noi să vă răspundem.
Un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnica Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Iisus.
Și vă interesează ce înseamnă să fie dat pe mâna satanei?
Da. Deci nu, mă interesează, deci este vorba despre un...
Știm despre ce este vorba, despre cel care comite incestul.
Da. Și mă interesează, deci, explicația la ceea ce înseamnă. Adică să fie dat pe mâna satanei, ca după aceea, adică păcatul lui, cum se pune sau nu știu. Asta mă interesează pe mine, explicația la...
Da. Bine. Mai ales că după aceea în 2 Corinteni vedem că omul și-a revenit. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Da, este o expresie foarte interesantă și neînțelegerea contextului ne poate duce la concluzii nu foarte potrivite. Expresia dată pe mâna satanei în contextul în care vorbim de o biserică creștină însemna excluderea din biserică. Pentru că cel care facea parte din biserica creștină era o parte a împărăției lui Hristos. Deși nu confundăm biserica cu împărăția. Iar atunci când nu făceai parte din biserică și erai excomunicat, erai cumva în împărăția celui rău. În sensul acesta trebuie să înțelegem a da pe mâna satanei. Iar nimicirea cărnii aici se referă la trupul în sine. Acolo termenul grecesc este sarx, care în teologia paulină are de cel mai multe ori sensul de fire pământească. Pentru nimicirea firii păpătenești. Adică ideea, dacă îl vom excomunica, el își poate reveni. Poate că se va gândi mai bine, poate că totuși în momentul în care își va da seama că păcatul lui l-a dus la excluderea din sânul bisericii, se va pocăi. Ceea ce s-a și întâmplat, dacă ne uităm în a doua epistolă, Pavel le spune să primiți iarăși înapoi cu dragoste, pentru că i-a părut rău, foarte, foarte clar. Și cumva s-a împlinit, cumva, ce spunea Pavel, dar nu vorbim de o nimicire a trupului și în niciun caz satana ce-ar putea face? Adică îl dai pe mâna satanei pentru vindecarea spirituală? Înțelegerea literalistă acestei probleme a provocat foarte multă suferință în perioada medievală, când oamenii erau arși la perug, nu contează, important să fie trupul nimicit și sufletul să fie mântuit. Nu asta este înțelegerea corectă a acestui verset și acestui expresii.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
O zi bună, domnul Paicu, tuturor celor care ne primesc informații prin binecuvântatul post Speranța TV. Domnul Paicu, sunt Costică din Caransebeș. Te rog frumos să-mi permit să fac o scurtă introducere.
Vă rog.
Primul înger prin versetul 7 din Apocalipsa 14 spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul de către lui, și închinați-vă celui ce a creat cerul și pământul, marea și izvoarea apelor. De aici plec direct la versetul 10 din Evrei. Cine intră în odihna lui, se odihnește și el, muritorul, cum s-a odihnit Dumnezeu Creatorul. Mă duc la Geneza, capitolul 2, verset, primele 3 versete, trec pe stele, trec prin tot Pentateucul și ajung la Ezechiel 36, versetul 26, ultima parte. Și rog pe domn profesor să mă ajute să înțelegem. Voi scoate inima de piatră din voi și voi pune inima de carne. Doresc răspuns la această problemă. Când simte omul că nu mai are inima de piatră? Creștinul, bineînțeles. Vă mulțumesc și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Da. Binevenită preocuparea dumneavoastră. Și merită un răspuns, pentru că asta își dorește Domnul. Să scoată din noi inima de piatră și să pună o inimă simțitoare de carne. Domnule pastor, vă rog.
Acum dânsul a adus mai multe probleme.
De adevărat, dar întrebarea este
pasajele pe care
concrete.
Le-am menționat la început ținteau foarte clar despre sabatul zilei a șaptea. Când vorbim de problema unei inimi de carne, care este o metaforă, vorbim de o inimă sensibilă la Duhul Sfânt și o inimă care este receptivă la apelul lui Dumnezeu, vorbim de o situație pe care doar Dumnezeu o poate evalua. Este foarte greu pentru noi oamenii să ne dăm seama dacă cel de lângă noi are sau nu o inimă de carne în limbajul metaforii biblic. Chiar și în dreptul nostru, de multe ori putem să...
S-ar putea să ne înșelăm.
Da, ne putem înșela. Adică percepția despre noi înșine poate să nu fie atât de corectă și să fie foarte diferită de percepția lui Dumnezeu. Dar planul lui Dumnezeu este ca noi să fim foarte receptivi la apelurile sale și avea o inimă de carne înseamnă a fi născut din nou. Nu e o întâmplare că și în Ieremia avem această dorință a lui Dumnezeu, nou legământ, vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi legile mele, în mintea voastră, în inima voastră. Și încă din Vechiul Testament se întâmpla acest lucru. Dumnezeu și-a dorit de atunci, cu atât mai mult acum când vorbim de o eră creștină, când Hristos deja a venit, avem parte de mai multe revelații prin Hristos, este planul lui Dumnezeu. Acum, cred că doar la nivel individual putem să decidem acest lucru. Numai Dumnezeu poate evalua în ce măsură noi suntem așa cum dorește El, dar noi înșine nu putem avea acces la mintea omului să putem evalua noi pe oameni. Îi putem evalua prin priza unor fapte concrete, exterioare, dar la nivel de interior, doar Dumnezeu poate evalua. Dar dorința lui Dumnezeu să fim convertiți, să fim născuți din nou și cu alte valori, alte puncte de vedere, ce mai, să fim pocăiți.
E ceea ce ne dorim.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mă numesc Truică, de la Timișoara.
Bine ați venit.
Am și eu o întrebare.
Vă rog.
De la Matei 9, versetul 2. Este vorba de zlăbănog. Se spune că Domnul Iisus i-a văzut credința, i-a zis zlăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Cine avea nevoie să fie iertat? Păcătosul sau păcatul?
Da, interesantă întrebare. Păcatul e ca și cum păcatul ar fi un personaj. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da, domnule pastor, cine trebuie să fie eliberat, mântuit?
Bine, acum expresia păcatele sunt iertate a fie, bine, acest verb înseamnă și anulate, ca o datorie, datoriile sunt anulate. Cred că nu am putea să speculăm prea mult aceste lucruri, pentru că, da, când vorbim de om, el este iertat, dar păcatele sunt anulate, sunt date la o parte. Practic, iertarea în sine înseamnă a fi considerat de Dumnezeu ca și când nu a fi păcătuit. De fapt, asta înseamnă. Chiar venirea acestui om la Hristos, deși poate nu a venit cu gândul să fie iertat, a venit cu gândul să fie vindecat. Dar noi nu știm ce se întâmpla în viața, în mintea lui, dar Hristos, care cunoștea acest lucru, a văzut și dorința acestui om de a fi iertat. De aș merge pe ambele variante. De ce nu? Adică omul este iertat ca ființă, dar păcatele sunt anulate, sunt îndepărtate. Pentru că acest verb a fie mii are ambele sensuri, adică semantică e mai largă. De exemplu, când Hristos spune iartă-ne nouă păcatele noastre, acolo este expresia ștergem datoriile. În sensul acesta suntem iertați. Noi ca fi suntem iertați, dar păcatele sunt îndepărtate în sensul acesta. De aceea n-aș putea să speculăm acest cuvânt doar pe zona iertării, ci și anulării.
Da, dar păcatul nu este o persoană. Da. Păcatul trebuie să fie comis de o persoană și atunci subiectul este persoana, pentru că ea comite păcatul.
Da, adică e o expresie, realmente, n-aș specula această expresie în sensul acela, păcatele iertate ele, noi suntem iertați oarecum, dar asta e expresia, îți iert greșeala.
Avem un pronume, îți.
Da.
Și, clar.
Și în acest context, individul este inclus în frază.
Sigur.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnule pastor Mitrache, în legătură cu îmbrăcămintea femeiască și îmbrăcămintea bărbătească, în Exodul 28 cu versetul 42, spune că despre îmbrăcămintea preoțească până acolo și acolo spune fă-le ismene de in ca să-și acopere goliciunea lui Aron și fiii lui. Spune în Exodul 39 cu 28 despre izmenele vetic cu 6 cu 10, spune în Ezechiel 44 cu 18. Eu cred că de la izmene a pornit pantalonul, nu știu. Părerea mea, eu cer părerea dumneavoastră să-mi dați dumneavoastră un răspuns.
Da, e interesant. E interesantă istoria pantalonilor, în general.
Da. Da. Este o bună observație. Dacă ei aveau izmene, da, nu cumva ele sunt punctul de pornire al pantalonului. Dacă ne uităm în contextul biblic, să nu uităm că acele izmene erau purtate doar în momentul în care intrau în templu sau urcau altarul ca să se facă goliciune. Și doar de preoți. Oamenii care n-aveau treabă cu preoția nu purtau așa ceva și nici preoții nu purtau decât în timpul slujbei așa ceva. Prin urmare, nu putem să spunem că aceasta a devenit o poruncă pentru orice om. De aceea, când vorbim de acel articol de haine care acoperea piciorul, nu putem spune că ei sunt precursorul pantalonului de astăzi, chiar dacă arătau similar. Dar, repet, vorbim de doar de casta preoțească, vorbim doar de cei care erau în timpul slujbei și care intrau în templu sau urcau pe altar să nu se vadă. Și chiar când intrau în templu, doar altarul, că era cu scări, trebuia să se urce și să nu se vadă. Oamenii vedeau că era mai înalt. În acest context putem să vedem acest lucru, dar nu a corela aceste versete cu porunca divină să nu poarte bărbatul haine femei și invers, nu este deloc fundamentată biblic această corelare, pentru că am spus-o data trecută și acum repet, acolo vorbim de o travestire, vorbim de pur și simplu asumarea unei alte identități decât cea pe care o ai, adică vrei să pari bărbat când de fapt ești femeie, vrei să pari femeie când de fapt ești bărbat. Era o confundare a genului aici. Așa cum găsim și astăzi, ideea travestirii. Deci nu vorbim de... Era o gândire în viața acestor oameni. Deci nu vorbim de haine, aici vorbim de o paradigmă de gândire.
În Europa, primii care au purtat cu adevărat pantaloni, și vedem că cuvântul pantalon este un plural, de aceea și spunem o perche de pantaloni, au fost galii. Galii au purtat pantaloni și erau două elemente de vestimentație diferite pentru fiecare picior, câte un element de vestimentație. Romanii l-au preluat ulterior, dar pentru armată. Iar civilii, puțin câte puțin, l-au adoptat și ei, dar foarte târziu.
Da, și mai
istoria
târziu...
pantalonilor este foarte interesantă.
Și în perioada medievală, cumva s-au separat. Clerul a rămas pe vestimentația veche, doar robe da. Și laicii au preluat această...
Da, e foarte teutonă. Interesant că foarte multă vreme femeile erau obligate să poarte pantaloni și se considera că e o indecență să nu poarte pantaloni. Și vorbim de pantaloni lungi, nu de pantaloni scurți.
Da, da.
Da, istoria pantalonilor este foarte interesantă și nu ar trebui să amestecăm lucrurile cu ce scrie în Biblie.
Da, bineînțeles, am spus și trebuie să repetăm, nu vorbim de hainele indecente care sunt foarte mulate, deci clar că vorbim de un bun simț, de o morală în vestimentație, dar când vorbim de acest lucru, n-aș vrea să le confundăm, să incriminăm ceva ce nu este incriminat de Biblie.
Da. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Acum, referitor la pantalon, nu pot să critic prea mult. E important să nu mergem în biserică, să se meargă cu pantaloni. Aia cred că e păcat, dar dacă purtăm niște pantaloni mai largi, sigur că era bine și pentru reumatism, să mergem în călătorie, e foarte practic. Dar uitați ce scrie la despre îmbrăcămintea femeii, că domnul pastor, într-o emisiune trecută, a spus la urmă că nu contează îmbrăcămintea, este important că mergem în biserică să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați ce zice la Pavel odată către Timotei la capitolul 2, către capitolul 2, versetul 9, vă rog să citiți. Este îmbrăcămintea femeii în adunare.
Da, mai departe, spuneți-ne la ce vă gândiți mai.
Aceasta, vă rog să citiți, că vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și speală, cu cumpletitul. Să mai departe. Deci îmbrăcămintea contează. Știți că asta m-a deranjat, că a spus că nu contează cu îmbrăcămintea. Dar contează foarte mult.
Păi asta spunea și domnul pastor, vorbea de bunul simț în
da,
îmbrăcăminte.
Bunul simț, da. Vedeți că când a fost emisiune era vorba tot de pantaloni și la urmă a zis domnul pastor că nu contează. Nu contează îmbrăcămintea, contează să ascultăm slujba. Să știți că eu când văd o femeie îmbrăcată cu rochea de săbăt genunchi, tare mă întristez. Și mai ales când stau pe scaun și săbăt genunchi. Vă rog să se vadă într-adevăr, să facă să vadă că e biserica lui Dumnezeu într-adevăr. Moda să dispară.
Da, lucrurile astea țin de la cultură. Da, vă mulțumim pentru întrebarea noastră. Zic, lucrurile astea țin de la cultură la cultură. Există zone în Africa unde femeile trebuie să-și acopere mâinile, pentru că asta trezește interesul bărbaților.
Trebuie să fim și consecvenți în modul în care tratăm aceste pasaje din epistole. De exemplu, Pavel, fiindcă dânsa a invocat versetul 9 din 1 Timotei, capitolul 2, spune așa, vreau doar ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Și aici, ce înseamnă chip cuvincios? Trebuie să vedem ce însemna în Efes, unde era Timotei pastor, chip cuvincios, cu rușine și sfială, și asta ține de o viață interioară. Poți să fii îmbrăcată cuvincios, ca o maică, ca o călugăriță, dar să fii fără rușine și fără sfială, nu cu împletituri de păr. Acum, ce înseamnă treaba aceasta? Poate o femeie să-și facă o coadă? Așa cum foarte multe femei își fac coadă, o coadă simplă. Aia nu înseamnă împletitură de păr? La această împletitură se referă Pavel, dacă ar fi trebuit să stăm cu părul desfăcut, complet. Vă dați seama, adică nici cu haine scumpe, și aici, când poți îți lua o rochie sau un costum, vorbesc de bărbații, la un preț modest, sau o rochie similară, dar la un preț și de firmă, cine stabilește care e haina scumpă și care nu este? Adică, dacă mergem pe a urma sfatul lui Pavel și a înțeles și contextul, trebuie să fim consecvenți. Să nu vorbim doar de tipul articolului, ci și de prețul lui. Pentru că poți să ai haine foarte scumpe, dar care sunt foarte elegante, da. Și aici putem să mergem foarte mult, dar dacă vorbim de împletituri de păr, aici ar trebui să nu-și mai facă vreo coadă ceva, sau vreun coc, pentru că Așa spune Pavel. Dar dacă ne uităm în Efes, unde erau foarte multe probleme și veneau cu tot fel de scule prin cap...
Era moda romană.
Exact, adică...
Aveau niște cocuri de un metru împletite, sofisticate.
Exact, nici pe departe nu vorbim de o coadă sau de o pletitură simplă de astăzi. Nu.
Adică să nu crede cineva că astăzi moda este exagerată. Moda a fost exagerată întotdeauna. La vremea aceea, bărbații foarte bogați purtau niște pantofi lungi de un metru, cu vârfurile întoarse și legate cu lănțișori de aur de genunchi ca să nu se împiedice. Și mergeau pe stradă cu motani legați de lesă. Iar femeile purtau niște cocuri dintr-alea foarte înalte și împletite, cu un pli de sofisticat. Nu-i stătea bine unui creștin să umble felul
acesta.
Exact,
adică nu vreau să se creeze impresia sau să cineva să aibă impresia că noi de aici dăm un fel de dezlegare pentru asta. Nu, nici pe departe. Deci noi insistăm pentru moralitate, pentru bun simț, pentru decență în îmbrăcăminte. Accentele acestea deviante ale modei, niciun caz nu le tolerăm, dar nici să interpretăm greșit ceea ce spune Apostolul Pavel și a incrimina o chestiune care nu este incriminată de fapt, nu ar fi bine și trebuie să fii foarte, foarte înțelept să vedem ce spune de fapt Apostolul Pavel. Și apoi putem să discutăm.
Să vedem, avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
În legătură cu Romani, capitolul 2, de la versetul 17 la versetul 24. Acolo sunt câteva lucruri care îmi dă de gândit, dacă pot să spun așa. Vă rog să detailați cumva un pic dacă în ziua de astăzi se referă la cineva anume dintre creștini aceste cuvinte acolo. Pentru că o rog pe domnul pastor să citească dânsul de Romani 2, de la 17 la 24. Cam atât ar fi întrebarea. Vă mulțumesc.
Bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Roman 2, de la 17 la 24.
Da, aici Apostolul Pavel îi mustră pe iudei. Dacă ne uităm în context, scrie bisericii din Roma. În Roma exista o comunitate iudaică destul de puternică, în jurul care se întemeia biserica din Roma. Și apoi s-au adăugat rând pe rând oameni dintre neamuri care au devenit creștini. La un moment dat, în timpul împăratului Claudiu, când au fost expulzați toți iudeii din Roma, cumva biserica a fost susținută de către cei dintre neamuri. La expirarea acestei, interdicții, iudeii s-au întors. Și a apărut un conflict între iudei creștini și creștini dintre neamuri. Și Apostol Pavel vrea să demonstreze că atât neamurile cât și iudeii au nevoie de Harul lui Dumnezeu. Că mântuirea nu este apanajul doar a iudeilor, iar cei dintre neamuri au nevoie de ceva în plus pentru a fi mântuiți. Și apoi vine mustrarea pe care Pavel o acordă, o dă iudeilor. Tu care te numești iudeu, care te rează pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faceți deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric și, mă rog, ai în lege dreptarul cunoștinței, spune, tu care înveți pe alții să... pe tine să te înveți, tu care predici să nu furi, furi. Practic, Apostolul Pavel îi mostra pe iudei pentru că ei predicau, discursul lor era unul bun, predicau legea morală, dar nu o plineau. Și aici cred că este o lecție, dacă ar fi să contextualizăm, pentru cei care au acces mai mare la revelație, poate au o experiență religioasă mult mai mare decât alții, care au un discurs teologic corect după Scripturi, dar care nu respectă. Se numește inconsecvență sau o ruptură între discurs și între viața practică. Cu alte cuvinte, cum predici, așa trebuie să trăiești. Și mustrarea este la fel de relevantă și asta pentru foarte mulți dintre noi.
Luăm un telefon în direct și apoi o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc, bună ziua. Aș avea și o întrebare, o nelămurire.
Vă rog.
Cu privire la tăierea și netăierea împrejur. Am citit în Exod la capitolul 4 că Domnul era cât face să-l omoare pe Moise din pricina faptului că nu i-a practicat circumcizia fiului său. Întrebarea mea este următoarea. Cum de lui Iisus nu i s-a făcut tăierea împrejur circumcizia? Ce s-a schimbat între timp de pe vremea lui Moise la vremea lui Iisus? Ce s-a schimbat între timp în legătură cu circumcizia?
Așa ați înțeles dumneavoastră că Iisus n-a fost circumcis, nu?
da, așa am înțeles, sau cel puțin încă n-am ajuns să citesc cu precizie despre Iisus, că sunt începătoare în citirea tubii Bibliei.
Bun. Mulțumim. Mulțumim și așteptăm și cu alte ocazii să intrați în direct și să-i adresați întrebări invitatului emisiunii. Dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală, revenim în câteva minute. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Și avem o întrebare pe care am primit-o înaintea acestei scurte pauze muzicale, legată de tăierea împrejur. De ce a vrut Dumnezeu să-l omoare pe Moise în Exod 4? Deși Dumnezeu îl chemase să facă o lucrare pe drumul către Egipt, a vrut să îl omoare. Și în același timp, ascultătoarea noastră a înțeles că Domnul Iisus n-a fost circumcis.
Nu, care este răspunsul? Circumcizia a fost practicată și în viața Domnului. Ne uităm în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, chiar ni se spune acolo când prorocul Simeon și prorocița Ana au venit la Hristos, spune Scriptura că el, adică Hristos, a venit la templu, de fapt Simeon, mânat de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, vorba de tăierea împrejur aici, Dați seama că dacă nu ar fi avut loc tăierea împrejur, îl acuzau farisei. Mai mult decât atât, biserica creștină încă multă vreme a păstrat tăierea împrejur. Găsim această aripă iudaizantă cu care Pavel a polemizat destul de mult și vă dați seama că Hristos nu își permitea să nu respecte legea. Hristos mergea la toate sărbătorile religioase, mergea, îl vedem la vârsta de 12 ani în templu, când a adus jertfă împreună cu părinții săi, adică nu cred că ei respectau toată legislația iudaică fără să respecte primul lucru din viața unui copil, tăierea împrejur, vorbind de partea bărbătească. Deci nu putem spune că circumcizia a fost desființată cumva, nici pe departe.
Până o să avem un telefon în direct, avem un e-mail din partea domnului Cătălin Novac, interesat de sabat. Iată întrebarea dumnealui. De ce Biserica Adventistă este singura biserică creștină care consideră ziua de odihnă, sâmbăta, că este sabatul, iar restul bisericilor consideră ziua de odihnă, duminica, dies domini? Și ca urmare, ce înseamnă ziua Domnului? Și comentează dumnealui mai departe, Iisus a fost apostrofat de către farisei că a făcut minuni în ziua sabatului, mai mult, Iisus a înviat în ziua de duminică și de aceea ziua de duminică este considerată ziua Domnului, ziua de odihnă pentru celelalte biserici creștine. Care este răspunsul biblic, domnule pastor?
Biserica Adventistă își fundamentează teologia zilei sabatului, în primul rând pe Cartea Geneza, vorbind despre începuturi. Când Dumnezeu, sfârșindu-și lucrarea, s-a odihnit în ziua șapte, a binecuvântat-o și a sfințit-o. Faptul că Dumnezeu însuși s-a odihnit nu neapărat înseamnă că noi trebuie să ne odihnim dacă mergem pe această logică, dar faptul că a sfințit-o, a pus-o deoparte, asta este sensul sfințirii de acolo, pentru ce a pus-o? Pentru sine? Nu, a păstrat-o pentru ca o zi de aducere aminte a creației și faptul că o vedem reluată în Exod la muntele Sinai când spune Dumnezeu adu-ți aminte de ziua de odihnă să o sfințești și nu e doar un verb care arată spre viitor, tu când te vei instala în țară să-ți aduci aminte, nu, ei uitaseră la acest lucru. Vedem în Ezechiel, în Isaia aceste lucruri când sabatul trebuia să fie păzit nu doar de evrei, ci de toți străinii care se alăturau poporului lui Dumnezeu. Deci nu era, n-a fost o poruncă destinată doar poporului Israel. Când vorbim de învierea Domnului, nu găsim nicăieri în Scriptură porunca să ne închinăm în ziua învierii. Sau faptul că crea lumina în prima zi. Cu ce mai sfântă crearea luminii decât crearea, de exemplu, a omului în ziua a șasea? Dacă mergem pe vineri, că și musulmanii păzesc vinerea ca zi de odihnă. Cu ce mai sfântă crearea luminii decât, eu știu, crearea animalelor mari sau crearea pământului? Nu găsim acest argument. Expresia dies domini, dominica în limba latină, practic, așa că găsim și în versiunea Vulgata din Apocalipsa 1 cu 10, înseamnă ziua Domnului, dar când scrie Ioan ziua Domnului, se referă la duminica aceasta, la ziua întâia săptămânii? Nu! Acest sens de ziua întâia săptămânii l-a căpătat prin secolul al doilea, dacă nu mă înșel, episodul Barnaba, dacă nu mă înșel, are acel prima apocrifă unde are întâlnim acest sens de ziua întâi. Dar în Ioan ziua Domnului însemna ziua domnească, de fapt, acolo. Și Iisus se numește pe sine Domnul Sabatului. Numește Sabatul ziua mea cea sfântă, Dumnezeu, în Isaia 58. Cred că sunt destul de multe dovezi biblice care ne arată că ziua Sabatului, ziua șapte, este ziua Domnului și sunt destule dovezi că nu a fost înlocuită. Învierea în sine nu a fost niciodată poruncită să fie sărbătorită. Realmente, nu găsim acest lucru. Cel mult poți să ai o aducere aminte anual, când te gândești la cum e Paștele, dar duminica nu. Sunt argumente folosite că Apostolul Pavel îi dea să strângă ajutoarele încă din ziua întâi, înseamnă că atunci era o zi liturgică. Nu, nici pe departe. Ci din ziua întâi se puneți acasă, la voi, nu la biserică, acasă, la voi, să aduceți darurile, pentru că nu știau în ce zi din săptămână vor veni cei care strângeau ajutoare. Nici pe departe, nu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți, bună ziua, îmi cer scuze că vă deranjez, dar tot cu repetă la ziua de sabat, dacă nu e cu supărare. Luna nouă avea sau nu rol în stabilirea sabatului? Mă repet la 1 Samuel 20:5, 1 Samuel 20:27, 2 Samuel 4:23, Isaia 1:13, Isaia 66:23 și multe alte locuri se vorbește despre luna nouă. Avea sau nu rol în ceea ce privește stabilirea sabatului? Vă rog să mă iertați că v-am pus întrebarea tot despre...
Asta se cheamă, așa se cheamă emisiunea, vremea întrebărilor. De ce
mulțumesc
să vă scuzați?
Mulțumesc pentru înțelegere.
Da. Noi vă mulțumim pentru întrebare. Sunt câteva persoane interesate, ne trimit scrisori în sensul acesta. Ați mai primit răspunsuri și din partea domnului profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule pastor, are luna nouă vreun rol în stabilirea sabatului?
Nici pe departe. Luna nouă era o sărbătoare distinctă de sabat și nu afecta chiar în Isaia în fiecare lună nouă și în fiecare sabat. Deci nu se poate. Dacă vorbim de sabatul creației care a fost continuat, atunci dacă am merge pe varianta că sabatul de astăzi trebuie să fie calculat în funcție de luna nouă, păi sabatul n-ar mai coincide cu sabatul inițial pe care Dumnezeu l-a păstrat. Sabatul în care s-a odihnit Dumnezeu. Prin urmare, nu văd nicio legătură. Mai mult decât atât, nu cred că iudeii ar fi scăpat din vedere acest lucru. În vremea Domnului, vorbind de sabatul zilei a șaptea, chiar ziua întâi a înviat, și nu se spune că de la luna nouă, nu se spune acest lucru. Prin urmare, nu există fundament biblic de a afirma că sabatul ca zi de odihnă trebuie să-l calculăm de la luna nouă. Păi așa, gândiți-vă că sabatul ar pica în orice altă zi. Poate să pice duminica, poate să pice miercurea, marțea, depinde de luna nouă. Și această inconsecvență, nu, acolo spune ziua a șaptea. Ziua a șaptea, adică ciclul săptămânal nu este influențat de niciun eveniment astronomic. Dacă luna este, da, o rotire a lunii în jurul Pământului, dacă ziua este o rotire a Pământului în jurul axei sale, dacă anul este o rotire a Pământului în jurul Soarelui, mișcarea de revoluție, săptămâna nu și are corespondent în astronomie. A fost stabilită de Dumnezeu, că a vrut Dumnezeu așa. Nu putem să ne judecăm cu Dumnezeu. Dacă vrem o altă zi de odihnă, trebuie să reinventăm creația. Să punem pe Dumnezeu să facă o nouă creație, să înceapă cu lunea, ca să pice duminica ziua șaptea, sau eu știu, o altă zi. Dar
trebuie să facem excepție de săptămâna creațiunii, așa cum este ea raportată în Scriptură.
Exact, adică dacă vrem să dăm la o parte acest ciclu săptămânal care este foarte clar stabilit, trebuie să considerăm ca fiind metaforică toată treaba creației și să acceptăm un soi de evoluționism sau altceva, dar mă îndoiesc că Dumnezeu ar fi de acord cu așa ceva. Prin urmare, eu prefer să rămân după varianta lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-a odihnit și eu mă odihnesc, nu are cum să mă condamne, pentru că El însuși a făcut acest lucru. Și condamnarea mea, că păzesc ziua a șaptea, ar aduce condamnarea proprie. Așa că nu... Și Iisus, sunt convins că și apostolii au păzit sabatul zilei a șaptea din săptămâna pe care noi o știam, așa cum o știm astăzi.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să treci.
Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar în telefon, pentru că sunetul ajunge mai târziu în mijloacele cu care ne recepționați.
Alo?
Da? Suntem în direct și vă ascultăm.
O întrebare tot cu sabat.
Așa.
La creație, acolo unde spune că Dumnezeu s-a odihnit în ziua sabatului, avem o trimitere în carte Evrei 4 cu unde spune că Dumnezeu hotărăște o altă zi. Și eu cred că nu zilele contează la Dumnezeu. Contează dacă astăzi auziți glasul meu, să faceți voia mea. Domna sabatului înseamnă că Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu, e mai mare ca sabatul. Are putere mai mare. E aceeași putere cel care a lăsat sabatul și noi oamenii n-am putut să ținem sabatul. Nu putem niciunul să ținem, nici astăzi. După cum ne cere Dumnezeu, nici astăzi, și a fost nevoie ca Domnul Iisus Hristos să vină să ne salveze. E foarte clar că poruncile sabatului, poruncile cele 10 porunci, oricine le încalcă. Noi și să nu vrem și mințim. Chiar dacă nu vrem, aud ceva de la cineva și transmit o minciună, mă cred în ea. Deci suntem păcătoși.
Deci am înțeles, dumneavoastră vreți să eliminați ideea de sabat.
Noi nu trebuie să o facem. Diferența între zile nu trebuie să o facem.
Dar
diferența
cu celelalte 9 porunci din Decalog sunteți de acord?
Sunt de acord, dar nu le ține niciun om, nu poate să le ține.
Aha.
Nu putem să le ținem niciun om. Noi avem iertate păcatele prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El a împlinit neprihănirea. Neprihănirea, El a împlinit-o. Harul e darul nemeritat. Hai să fim serioși. E foarte clar și prin ceea ce ne dă Dumnezeu, prin Duhul Sfânt,
stimate ascultători, sunt foarte serios și privesc cu seriozitate tot ce scrie acolo în Scriptură, dar vă mulțumim. Vă mulțumim pentru ideile pe care ne le transmiteți. Domnule pastor, se armonizează ceea ce spune ascultătorul nostru cu Scriptura?
Nici pe departe. Dacă vorbim de ideea că pentru Dumnezeu toate zilele sunt la fel, atunci de ce le-am mai numărat? De ce s-a odihnit în ziua a șaptea? Avea Dumnezeu nevoie să se odihnească? Să nu uităm că sabatul este mai mult decât o zi de odihnă, o zi în care noi să stăm, să medităm la Scriptură. Sabatul este un memorial al creației. Sabatul este destinat pentru a contempla creația lui Dumnezeu și a înțelege mereu și mereu că noi suntem creați de Dumnezeu.
Și e singura poruncă care începe cu a adu-ți aminte.
E singura poruncă ce îl descrie pe Dumnezeu ca Dumnezeu, ca și creator, și singura poruncă ce ne spune unde stăpânește Dumnezeu. De aceea este numit și sigiliul lui Dumnezeu. Orice sigiliu regal are 3 componente. Titlul, numele și teritoriul pe care stăpânește, regatul. Trebuie să înțelegem acest aspect. Adică sabatul nu este o glumă, nu e o decizie arbitrară a bisericii, așa ne-am gândit noi. Nu e o chestiune confesională, adică nu e o miză pentru biserica adventistă sabatul, în sensul că noi vrem să ne fidelizăm mai mulți ascultători ca să avem mai mulți închinători. Nu asta. E sabatul Domnului. Nu e al meu, nici al bisericii adventiste. Dar dacă Dumnezeu l-a păzit, eu de ce să mai înțeleg ca Dumnezeu? Dacă nu găsesc nicăieri în Scriptură acest lucru, că a fost desființat. Iisus nu a fost acuzat ca desființat, ci că l-a dezlegat. Faptul că iudeii l-au împovărat cu foarte multe reguli care nu erau de la Dumnezeu, asta e o altă problemă. Și Hristos a dat la o parte molozul care acoperea sabatul și l-a eliberat de teologia nepotrivită iudaică. Dar nu găsesc nicăieri scris că a fost desființat. Prin urmare, pentru Dumnezeu nu e indiferent ce zi țin. E foarte important ziua a șaptea.
Ce înseamnă când spune Domnul că este domn al sabatului? Pur și simplu declară că e mai mare decât sabatul? Atunci de ce mai spune că sabatul a fost creat pentru om și nu omul pentru sabat?
Sensul pe care Domnul Hristos îl are în Marcu, e domn și al sabatului, este că doar el definește cum trebuie să fie păzit sabatul. Pentru că, după ce am spus, era împovărat de foarte multe reguli nepotrivite și când Domnul Hristos făcea ceva în sabat, că vindeca oameni, unde scrie că e păcat să vindeci oameni? A vindeca oamenii în sabat înseamnă neapărat că nu mai e valabil sabatul, ci Hristos spune, eu sunt cel care definesc ce e bine și ce e rău în sabat. Prin urmare, nu omul stabilește ce e bine și ce e rău, ci Dumnezeu. În acest context, dacă se numește pe sine domn al sabatului, înseamnă că sabatul nu e desființat, el rămâne. Putea să zic că sunt domn al tuturor zilelor. Nu, doar al sabatului este domn. Așa vrea el să spună. Acum, dacă vrem să contracem pe Hristos...
Și mai este o întrebare... legată de sabat, ascultătorul nostru citește acolo în Geneza că Dumnezeu s-a odihnit în ziua sabatului și e o trimitere. Va trebui să ne spuneți ce e cu trimiterele acelea din Biblie. O trimitere la Evrei 4, că da. Dumnezeu a stabilit o altă zi, că Iosua nu le-a dat odihnă.
Trimiterele sunt foarte bune, dar nu sunt neapărat inspirate ca Scriptura, pentru că trimiterele au fost scrise de traducători sau de copiști ai Bibliei, mă refer aici în ultima parte a istoriei, care au și o componentă teologică, care exprimă la un moment dat niște convingeri. Trimitele pot fi înșelătoare dacă nu suntem atenți la context. Nu găsim nicio legătură directă între Geneza și Evrei. În Evrei nu se vorbește despre o zi de odihnă, cum e sabatul, ci despre o zi în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și intrăm în odihna Lui. Sabatul mai mult este un element de referință, un element de comparație, o odihnă ca cea de sabat. Deci sabatul, dacă este element de referință, nu e desființat. Ci acolo vorbim de o intrare în acceptat pe Hristos în viața noastră. Vorbim de timpul lui Iosua, când trebuie să intre în țara Canaanului, acea zi de intrare în Canaan era ziua în care se intre în odihna lui Dumnezeu, adică să scape de pustie, de Egipt și de tot ce însemna pelerinajul și să se odihnească în țară. În timpul lui David, de asemenea, este și David luat ca exemplu, trebuia ca Dumnezeu să ofere pace peste tot și prin încredere în Dumnezeu să aibă liniște, să aibă un regal liniștit, să intre într-o odihnă spirituală. Dar aici, practic, era Hristos, cumva trebuia să însemne aceasta odihnă în Dumnezeu. Și sabatul este cumva un element de comparație, dar nu este desființat. De aceea, acolo în Evrei 4, nu vorbim, Pavel nu vorbește despre o zi de odihnă, ci despre o stare spirituală. Dar că noi credem că acolo vorbește despre o zi de odihnă, ne înșelăm, trebuie să studiem bine contextul. Acolo sabatismos nu e sabatul, ci este o odihnă acolo. Și este bine să fim foarte atenți, foarte precauți.
Deci e clar, acolo nu e vorba de sabat.
Nu, nu.
Avem și un e-mail din partea domnului Mihai Popescu, care ne trimite la Romani 9, versetele 15 și 16, căci grăiește către Moise, voi milui pe cine vreau și îl miluiesc și mă voi îndura de cine vreau să mă îndur. Deci, dar nu este nici de la cel care voiește, nici de la cel care aleargă, ci de la Dumnezeu care miluiește. Și apoi face o trimitere la 1 Corinteni 9, 24. Nu știți voi că acei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergați așa ca să-l luați. Și întrebarea este, așadar, trebuie să alergăm sau nu? Mulțumesc, o zi bună! Depinde ce înțelegem prin alergare.
Da, n-ar fi bine să confundăm cele două contexte. Aici, în Romani, Apostolul Pavel vrea să scoată în evidență că rolul pe care cineva îl ocupă în planul lui Dumnezeu, când vorbim de planul acesta mântuirii, exemplu Iacov și Esau, Dumnezeu a dorit ca Iacov să aibă statutul de întâi născut, deși cronologic Esau era întâi născut. Dacă așa vrea Dumnezeu, nu poți obliga pe Dumnezeu să fie altfel. Nu vorbim despre mântuire aici, despre salvare. De asemenea, și faraon din vremea lui Moise a avut un rol în planul lui Dumnezeu ca Dumnezeu să fie descoperit, dar putea fi mântuit dacă îl recunoștea pe Dumnezeu. Vorbim de rol în planul lui Dumnezeu, nu de mântuire. Când vorbim de Tia Corinteni, pasajul din Corinteni, acolo vorbim de mântuire. Apostolul Pavel spune, domnule, luați ca exemplu ce fac ceilalți. Aleargă bine, se supun la fel de fel de înfrânări să câștige premiul. La ei doar unul câștigă, la noi putem câștiga toți dacă alergăm cu gândirea unui învingător și fiind foarte, foarte temperați în viața noastră, fiind disciplinați, putem să facem acest lucru. Dar acest verset, că nu ține nici de cine aleargă, nici de cine vrea, se referă la rol. Adică dacă Duhul Sfânt dă darul fiecare după cum vrea Duhul Sfânt, pe pot eu să mă dau capul de pereți, pot să fac orice aș face, pot să fac școli multe, e treaba lui Dumnezeu și este alegerea Duhului Sfânt cui oferă anumite talente. Treaba lui. Nu ne certăm cu Dumnezeu. Când vorbim de mântuire aici, toți putem fi mântuiți pentru că așa vrea Dumnezeu. Numai dacă refuzi acest lucru, atunci ești pierdut. Dar sunt contexte diferite și dacă întâlnim cuvântul alergă, să nu mergem pe ideea unei asemănări teologice.
Ne vom opri aici pentru astăzi, domnule pastor. Sigur că mai avem o listă de întrebări primite în corespondență. Au mai fost telefoane, colegii noștri din regie au trebuit să le spună celor care au sunat că pe astăzi emisiunea s-a terminat. Nu întotdeauna este timpul cel mai bun prieten al nostru.
Da.
Vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi cu noi și astăzi și vă așteptăm și data viitoare.
Mulțumesc!
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!